7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați a doua parte a interviului cu Petre Guran, cel care și-a încheiat recent mandatul de director al Institutului Cultural Român din Chișinău, Mihai Eminescu. I-am solicitat, nu doar din politețe, un bilanț al activității sale la cârma Institutului, ca să ajung, de fapt, la impresiile sale de cercetător despre frământările sociale, politice, identitare din Republica Moldova. Prima parte a interviului o puteți găsi foarte lesne pe internet, dacă ați ratat-o, astfel încât să vă dați seama cum am ajuns la întrebarea ce urmează. Dar mai întâi, buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ministerul de Externe rus a declarat îngrijorat de inițiativa liberalilor de la Chișinău de a declara limba română drept limbă de stat în locul limbii moldovenești și de a retrage limbii ruse statutul de limbă de circulație interetnică. Într-un comunicat publicat pe pagina de internet a ministerului, se arată că inițiativa nu va aduce pacea socială în Moldova și nici nu va ajuta la apropierea celor două maluri ale Nistrului, condiție pentru soluționarea crizei transnistriene. Se împlinesc 4 ani de la manifestațiile de protest din aprilie 2009, provocate de victoria Partidului Comuniștilor în alegerile parlamentare. Mitingul de protest a degenerat atunci în acte de violență soldate cu moartea unei persoane, Valeriu Boboc. Mulți tineri participanți au fost reținuți, se pare, maltratați în arestul poliției. Astăzi au loc o serie de manifestații menite să reamintească de evenimentele de acum 4 ani. În Ucraina, președintele Victor Ianukovici l-a grațiat pe fostul ministru de interne și aliat al premierului Iulia Timoshenko. Yuri Lushenko era condamnat la 4 ani închisoare pentru corupție și abuz de putere. Președinția ucrainiană a precizat că Lushenko a fost eliberat odată cu alte 5 persoane, de asemenea grațiate. Discuțiile dintre Iran și principalele 6 puteri ale lumii despre programul nuclear al Teheranului s-au încheiat fără rezultate. Cele două părți s-au întâlnit acum de 2 ore, mai puțin de 2 luni, în capitala Kazahstanului. Secretarul de stat american John Kerry a condamnat drept respingătoare atacurile lansate de milițiile taliban în Afganistan și soldate cu moartea a 6 cetățeni americani, inclusiv o tânără diplomată.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află istoricul Petre Guran, cel care tocmai a predat căpetenia Institutului Cultural Român din Chișinău, Mihai Eminescu. Dumneavoastră pretindeți că Europa sau o comunitate de genul Uniunea Europeană este o sumă de ograzi curate. Dar unii pretind că ograda mea murdară este specificul meu, național, etnic.
Dar poate să fie și ograda mea curată, specificul meu etnic. Nu trebuie să fie murdară ca să fie specifică.
Dar ce înseamnă o ogradă curată? Care e criteriul obligatoriu?
Pentru o gradă curată, criteriul obligatoriu începe din respectarea acelor reguli de funcționare a comunității care se numesc statul de drept. Asta este. Ai un set de reguli, îl respecti. Ele pornesc de la marile principii, cum sunt separația puterilor în stat, alegeri libere, libertatea expresiei, libertatea individului, dar până la regulile mici, de la respectul pentru viața celuilalt pe stradă, și mă gândesc aici deci la șoferi, responsabilitatea șoferilor față de pietoni sau față de bicicliști.
Adică la conviețuirea în mare și mic.
Evident. Deci regulile conviețuirea. Asta este curățenia din ograde. Și, cum să spun, disponibilitatea de a recunoaște la un moment dat că nu posezi adevărul, că nu ești unicul posesor al adevărului. Adică disponibilitatea spre dialog și negociere. Eu cred că e așa. Dumneata, cum crezi că este? Și din acest dialog poate se naște o a treia soluție între cele două opinii. Ăsta exercițiu pe care îl fac în masteratul marilor cărți acum, teză, antiteză, sinteză. O anumită temă, studenții să apere un punct de vedere pe urmă, celălalt punct de vedere și să găsească depășirea antagonismului.
Dacă ar fi să vă întrebi cineva, este Basarabia pământ românesc sau nu, ați găsit mai multe argumente pro sau mai multe argumente contra?
Am găsit mai multe argumente pro aici de profunzime. de ordin istoric, deci am descoperit o istorie locală mult mai bogată decât ceea ce știam eu în momentul în care am venit. În același timp, o energie a societății contemporane care se mișcă, asta este argumentul din contemporaneitate, nu din istorie, care are nevoie de spațiul acesta mai larg pe care le reprezintă spațiul de expresie românească. Adică e nevoie ca de la Chișinău să poți merge și studia la Timișoara sau la Cluj, ca acest lucru să se petreacă în mod firesc. De această circulație, intensitatea circulației, e nevoie și societatea de astăzi exprimă această nevoie. Asta am descoperit. Sigur că acest spațiu mai larg de expresie românească, la rândul lui, are nevoie să fie dublat de celălalt spațiu mai larg de expresie europeană. Adică românitatea Basarabiei este o funcție a noi unități europene. În cazul de față, sigur că în cazul țărilor baltice se aplică alte reguli. Asta este particularitatea istorică a Basarabiei. Sigur că este o Românie concepută în cadrul Uniunii Europene. Deci o Românie care se reconstruiește astăzi într-o nouă perspectivă.
Nu neapărat cu hotare trasate cu creionul, dar există foarte mulți oameni care, dimpotrivă, cred că științific vorbind limba este românească, dar politicește este moldovenească, că atracția slavă este mult mai puternică.
Vă poți să fie atras spre slavism și de la Timișoara. Atracția culturală pentru universul de expresie slavă nu impune și o alegere politică. Poți să fii slavofil și convins că destinul meu politic e în Uniunea Europeană.
La fel cum poți să fii comunist în Franța.
Exact. Exact. Ați înțeles ideea mea. În orice caz, din contactele mele aici, am înțeles că modernizarea României contemporane, dinamismul ei social, acesta reprezintă cu adevărat o ofertă pentru cetățenii din Republica Moldova, pe care ei sunt dispuși să o aleagă.
Adică nu credeți totuși în sondajele care spun că în ultimul timp se devalorizează opțiunea pro-europeană?
Cred că astea sunt valuri, din păcate, tipul ăsta de sondare a opinii publice induce în același timp, deci au ceva pervers în ele, induce în același timp o anumită opinie. Sigur că fenomenul alegerilor și, în orice caz, tipul de prezentare a deciziilor politice prin mass media, nu e numai vina politicului, ci și a mass media, împărțit aici. Tipul de reprezentare a politicului prin mass media creează aceste fenomene de atracție și respingere foarte puternice. Și odată cu ele par a veni și opțiunile pro-europene. Iarăși, nu este vorba de alegerea unei
ogrăzi
străine. Exact, foarte bine mi-ați ghicit gândul. Ci este vorba de o opțiune pentru tipul de societate în care vreau să trăiesc.
Dar fiți de acord că periodic există fluxuri și refluxuri.
Da, da, sunt de acord.
Și românii uneori sunt mai dragi, uneori atașatul militar este expulzat.
Astea sunt jocuri politice. Eu vorbesc acum vorbesc ce am simțit în societate. Sigur că există jocuri politice, că pe teritoriul acesta sunt multe interese care se exprimă și se ciocnesc. Din păcate, uneori interese foarte mici, locale și foarte puternic exprimate. Din păcate, uneori, mă rog, exagerat, adică dincolo de dimensiunile lor reale. Dar există și interese de o natură mai mare care și acelea traversează acest spațiu, deși eu cred că acelea nu mai sunt determinante. Fiindcă astăzi politica globală nu se mai exprimă prin cuceriri teritoriale. Cuceririle teritoriale nu mai adaugă niciun fel de putere marilor poli de putere. Un teritoriu este valoros prin calitatea oamenilor, educația lor, energia lor, hărnicia lor, Asta dă valoare unui teritoriu. Ori oamenii educați, oamenii harnici, oamenii dinamici, sunt și oamenii independenți intelectual, adică pe care nu poți să-i manipulezi ușor. Eu cred că teritoriul în sine astăzi nu mai semnifică nimic în politica globală.
Firește că trebuie să vă întreb atunci ce înseamnă vocația europeană și occidentală.
Ca să fiu consecvent, nu atât a Republicii Moldova gândită ca teritorialitate, cât a populației care locuiește între Prut și Nistru.
Și care mai pendulează încă.
Și care pare, da, din punct de vedere electoral, a pendula. Dați-mi voi să răspund mai târziu de ce pendulează electoratul. Europenitatea sau vocația europeană sau chiar apropierea mai puternică de România cu posibilitatea de a gândi o formă de integrare nu sunt exclusiv în mâinile populației etnice românești sau a ceea ce se consideră a fi etnicitate românească în Republica Moldova. Și spun asta pornind de la antecedentul 1918, când a existat o decizie în straturile societății imperiale rusești din Basarabia, o decizie în favoarea unirii cu România. Era o decizie politică care vedea în unirea cu România o formă de societate mai bună decât cea pe care o prefigurau sovietele.
Vedeți și azi la Chișinău asemenea persoane?
Am întâlnit, într-adevăr, persoane care știu sigur că provin din diverse zone ale spațiului sovietic. Ultimul exemplu, chiar cel mai impresionant, un cuplu din zona Volgăi, stabilit aici, încă în perioada imediat de după al doilea război mondial, care după 90 s-au orientat singuri spre România, au lucrat întâi în România, au revenit la Chișinău, au mers mai departe, lucrează în Spania acum. Spun, ne-am simțit bine și la Iași, ne simțim bine și la Barcelona. E un spațiu care ne cheamă. Nu e singurul exemplu. Am temei să cred că viitorul Republicii Moldova se află în mâna celor curajoși, celor îndrăzneți, în mâna celor care înțeleg avantajele și virtuțile libertății. Că despre asta este vorba. Sigur că cu libertatea se leagă și responsabilitatea. Există și categoria celor care abuzează de avantajele libertății și nu înțeleg responsabilitatea care vine. Aceia mi se par mai degrabă dușmanii integrării europene decât cei care, să zicem, într-un fel de handicap ideologic, nu-și pot reprezenta viitorul altfel decât în formele trecutului recent, trecutului sovietic.
Mai există o categorie pe care mă interesează unde o clasificați. Nepoții primilor secretari sau strănepoții care au ajuns acum cu burse la Londra, la Strasburg, ca să nu vorbim de categoria genul Abramovici. Având bani mulți, nu pot să se simtă în spațiu răsăritean, foarte sigur. Își cumpără Chelsea, o pățesc ca Berezovski, Doamne ferește, dar acolo sunt stabiliți. Și când am avut ocazia să îl întreb, de exemplu, pe Voronin dacă nepoata dânsului ar putea să revină în Moldova, nu a avut un răspuns. Această categorie de oameni vor constitui punțile pe care se va mișca și mai multă populație?
Voi cita aici un răspuns pe care mulți aristocrați din secolul de aur al aristocrației, în secolul XVIII, îl dădeau replica, deci e cunoscută din multe surse, că familia a început cu un tâlhar. Marile familii, marile dinastii aristocratice încep de obicei cu un tâlhar.
Ca și milionarii din America.
Ca și milionarii din America. Un om fără scrupule, de o energie extraordinară, care însă are o voință pe care reușește să o transmită, să o infuzeze în descendența lui, o voință de reușită, o voință de reprezentativitate socială pe care, bun, el nu o are, dar vrea ca descendența lui să o aibă. Toate acestea este limpede că se obțin într-o lume în care ai cu cine să te compari, în primul rând, în care concurența e liberă. Eu sunt dintre cei care cred în ipoteza, una dintre cauzele căderii comunismului este insatisfacția elitei comuniste. era un sistem care pe ei îi handicapa, în primul rând. Pe ei făcea să tremure de frică a prim-secretarului, a KGB-ului și așa mai departe, să n-aibă voie să se îmbolgățească. Sigur că era o lume sufocantă pentru ei. Au dat-o jos, tinzând spre o lume liberă, în care aceste oportunități și, mă rog, beneficiul la început al tâlhăriei, pe urma al hărniciei lor, să poată fi arătat, mă rog, să poată să se bucure de el.
Dar Iliescu acum, nu-și imagina chiar să construiască Occidentul la el acasă.
E o întrebare la care mi-ar place ca Iliescu să răspundă într-o zi, dar nu știu ce șanse avem să răspundă sincer, revenind la descendența responsabililor politici. Sunt și aici categorii și categorii. Unii spun: da, părinții mei, bunicii mei au greșit. Mai mult de atât, sunt vinovați de crimă, de represiune, de faptul că au răpit libertatea. Și acum există tot soiul de nuanțe. Sunt vinovați de a fi fost orbi ideologic. Sunt vinovați de a fi fost în mod excesiv idealiști. Nici măcar idealismului nu este permis să facă orice. Deci sunt tot soiul de tonalități în acești descendenți care le permit nu mai să întoarcă spatele acestei lumi pe care au creat-o strămoșilor, dar și să spună: îmi pare rău că au creat și aș vrea ca acest lucru să nu se mai repete. Acum, dacă e să cităm, este un apostol al anticomunismului care descinde din nomenclatura comunistă a perioadei de aur a războiului din Spania, Vladimir Tismăneanu. Și cred că nimeni nu a făcut mai mult în denunțarea răului comunist decât Vladimir Tismăneanu. Simpla descendență din această elită nu te condamnă la a repeta greșelile ei, nu te obligă să ascunzi greșelile părinților, dimpotrivă te poate chiar îndemna la a fi un mai aprig apărător al libertății. Ținând cont de faptul că regimul comunist a pornit pe principiul vinovăției de clasă, mă știu, părma urei de clasă. Ești vinovat fiindcă ești fiul cuiva. Eu cred că astăzi este exclus să mai gândim în felul următor. Asta din punct de vedere politic, din punct de vedere moral și spiritual este o altă poveste, dar asta e o poveste individuală a fiecăruia. Aici nu există rețete. Fiindcă e adevărat că răul din familia ta, din
scheletul din dulap,
te mănâncă, joacă undeva. Când ai o asemenea încărcătură, trebuie să faci faptele cu care ștergi aceste păcate ale strămoșilor. Și e adevărat că uneori acest lucru este posibil. Gesturile de o pietate extraordinară, de înțelepciune, de o blândețe ieșită din comun, pot răscumpăra păcate ale strămoșilor.
Spuneați că o să revenim la pendularea electorală.
Pendularea, în opinia mea, nu este o pendulare de natură ideologică. Adică ei nu aleg stânga citind manifestul Partidului Comunist al lui Karl Marx. Ei nu aleg stânga, așa cum nu aleg nici dreapta, fiindcă l-au citit pe John Stuart Mill sau pe Milton Friedman sau, mă rog, un alt autor al liberalismului, ci își manifestă periodic nemulțumirea, insatisfacția cu cei care sunt la putere și care nu reușesc să-și ducă promisiunile până la capăt sau nu vor să și le ducă până la capăt, și aici sunt destule grade. Eu din administrație fac o mică paranteză, știu cât de greu este să cureți grajdurile lui Augias. Chiar trebuie să fii Hercule. Ori, birocrația comunistă și postcomunistă este un aparat foarte complicat, cu sistem de funcționare foarte complicat și, din păcate, cu un tip de birocrat care el însuși e greu de schimbat. Și atunci să schimbi un om politic la vârf, prima experiență este un eșec. Adică nu reușește să comunice cu aparatul lui și aparatul nu-i pune în practică. Trebuie să fii excepțional de puternic, de hotărât, de muncitor, de inteligent ca să-ți controlezi până la capăt aparatul. Ceea ce înseamnă că după un ciclu de 4 ani, este experiența Convenției Democrate 96-2000, vine taxarea imediată a unui eșec, dar un eșec, aș spune, într-un fel programat genetic, numai că electoratul nu are nici înțelepciunea, nici răbdarea să analizeze acest tip de eșec, ci el taxează faptul că n-ai ajuns la destinație, n-ai ajuns acolo, bun, punct. Pendularea electorală ține de această nemulțumire momentană. Așa cum un succes pe ultima sută de metri guvernamental, sigur că îți poate ridica șansele câștigării alegerilor, cea mai mică criză pe final de mandat poate să anuleze ani de performanță și economică și administrativă. Însă, alternanțele acestea electorale sunt benefice, fiindcă ele creează așteptarea publicului și încet, încet, omul politic trebuie să se supună acestei așteptări a publicului. Până la urmă, presiunea aceasta electorală, cu scadența și pedeapsa nerealegerii la final, reprezintă o presiune care îi poate determina și încet, încet, determină pe oamenii politici să facă politici raționale. Istoria Europei de Est arată că e necesară această alternanță, uneori foarte rapidă. Vecina noastră, Bulgaria, a cunoscut aceste alternanțe. E adevărat că în vremea din urmă, tangajul acesta electoral a devenit mai mare, adică se duce simpatia electorală deodată masiv într-o parte, revine masiv în cealaltă parte, mătură structuri politice, partide politice de pe scena țării. Să sperăm că nu vor răsturna vasul.
Mai există o trăsătură, mai devreme spuneați despre trăsătura europenității, una din cele fundamentale este guvernarea legitimă și legală și oamenii să se încreadă în lege. O altă trăsătură despre care ar fi cazul să vorbim aici în Republica Moldova, asumarea răspunderei și asumarea responsabilității pentru tine însuți întâi de toate. Ori paternalismul din comunism a mai rămas. Foarte multă lume așteaptă și de la noul guvern democratic să le dea. Să le dea chiar pește, nu doar undiță. Guvernul la rândul îi așteaptă să dea fonduri Uniunea Europeană, Banca Mondială. Acest paternalism se păstrează încă și cât de nociv este pentru parcursul european.
La analiza dumneavoastră aș adăuga și faptul că cei care au nevoie numai de undiță, de obicei au făcut pasul geografic, adică se află deja în Italia, în Spania, în America, în oriunde în lumea asta. Într-adevăr, aici e o problemă și un cerc vicios. Dacă le dai pește, nu învață să pescuiască. Dacă nu le dai pește, nu mai au ei răbdare să-i înveți să pescuiască. E nevoie, din punctul ăsta de vedere, de un consens al clasei politice, un consens național, astfel încât partidele să nu se concureze pe datul peștelui, ci să aibă ca principiu, noi de acum îi învățăm să pescuiască. În cazul României a fost un moment istoric în 94, așa zisa întâlnire de la Snagov. În acel moment, cu siguranță, deja Ion Iliescu și-a dat seama că merge spre capitalism, de cumetrie sau nu, dar în orice caz se îndreaptă către o nouă realitate politică, când împreună cu Corneliu Coposu și cu alți membri ai clasei politice au spus: România are un obiectiv strategic, integrarea în Uniunea Euroatlantică și Europeană. Un astfel de consens trebuie să existe, de ce? Fiindcă reformele de făcut pentru a învăța să pescuiești sunt uneori dureroase, în orice caz greu de implementat. De aceea, un astfel de consens este realmente colacul de salvare, fiindcă altfel demagogia va duce ca niciodată să nu ieși din ciclu peștilor. Acum, dincolo de metaforă, e necesară o reformă serioasă în învățământ. Și reforma trebuie să meargă spre restabilirea rolului învățământului. pe categorii și mai ales întoarcerea înapoi a învățământului către cei care au nevoie de el, către oameni. Învățământul, așa l-am moștenit din perioada sovietică, este o suprastructură ideologică a statului. De aceea statul păstrează și monopolul, dar și obligația aceasta de a subvenționa 100% învățământul. Aspectul social al învățământului este un alt aspect decât învățământul însuși. Da, statul poate să aibă un program social de sprijin pentru copiii din familii sărace, ca ei să poată merge la școală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să controlezi curricular învățământul, să nu înseamnă că ai nevoie de un aparat hipertrofiat al Ministerului Învățământului, nu înseamnă că trebuie să dai burse la studenți numai pe notă, fiindcă ajungi la perversiunea că studenții își cumpără note bune ca apoi să primească bani pentru aceste note bune. Da? Învățământul e un produs scump. Eu, individul X, vreau să învăț. Și pentru asta plătesc. Când îmi cumpăr pâine, plătesc. Când îmi cumpăr pantofi, plătesc. De ce aș avea cunoașterea pe gratis? Măcar un efort simbolic. Nu spun, trebuie să ajungem imediat la prețurile din Statele Unite. Nici calitate nu putem oferi ca în
Statele Unite. Și atunci când merg să-mi cumpăr educație, să nu merg la stat, să merg la comunitate, să fie o funcție comunitară.
Exact, exact. La comunitatea mea sătească care organizează școala primară, la diferitele oferte de pe piața liberă a școlilor intermediare și universitare, așa mai departe.
Sau la școala de meserie.
Sau la școala de meserie, absolut, și care este foarte importantă, fiindcă acolo se formează oameni care vor putea reîntemeia meseria ca demnitate. Nu ești mai mult pe scara socială dacă ești inginer decât dacă ești maestru. Asta este egalitarismul Occidentului. În timp ce în comunism trebuia să ai titluri, trebuia să treci prin toate furcile caudine ale performanței academice și universitare ca să ai un anumit rang social. Or, asta a dispărut astăzi. E limpede că învățământul nu-ți mai dă nimic. Nu-ți garantează un statut social, nu-ți garantează nici măcar un venit. De aceea, statul trebuie să dea drumul. Cu toate riscurile, sunt mai mici decât riscul păstrării în mâna statului. Voi putea cu altă ocazie să intru în detalii, am și scris pe această temă. Și să-și folosească resursele pentru ajutoare sociale de învățământ. Știi, familia nu poate, poftim bursă, vină la un concurs național de burse, n-ai posibilități, atunci te sprijinim să faci studii.
Cum am trecut în revistă mai multe lacune decât performanțe în sensul europenității. Dacă ați avea ocazia să faceți un atlas și trebuie să hașurați Republica Moldova în culoarea Europei sau a răsăritului, cum, ce culoare ați folosi? Adică, ultima întrebare, este per total, una peste alta, Republica Moldova, un spațiu european sau nu?
Una peste alta este. Din mai multe considerente, unele de ordin politic, fiindcă totuși un 7 aprilie a avut loc, totuși guvernarea actuală, chiar dacă o să fie pedepsită electoral, a însemnat un pas semnificativ înspre apropierea de Uniunea Europeană, fiindcă generațiile se schimbă și nepoții aceia luminați ai fostei elite încep să facă treabă în sensul apropierii de Uniunea Europeană, fiindcă cei care au plecat încep să aibă o influență benefică asupra celor rămași în țară. Vin dividendele înapoi ale pierderilor de populație activă din anii precedenți, fiindcă noile tehnologii fac ca informația să ajungă din ce în ce mai profund, vorbesc de internet în mod special, toate aceste elemente ne fac să privim fenomenul europenizării în sensul contemporan. Mă fac pe mine să-l privesc cu optimism. Pe de altă parte, ceea ce m-a bucurat în acești 2 ani jumate pe care i-am petrecut aici este faptul că am observat cum crește gustul pentru descoperirea trecutului. Cum încet, încet, vălul ideologic și autocenzura dispar. Am avut sentimentul în primele luni că există încă autocenzura. Și am sentimentul astăzi că nu mai există această autocenzură a celor care stăteau de vorbă cu mine. Și atunci, măsurând un progres într-un timp atât de scurt, sunt optimist.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, al cărei oaspete a fost istoricul și filozoful Petre Guran. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.